легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые находки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Шматлікія этнографы і фалькларысты засведчылі, што беларусы яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-го стагоддзя шчыра верылі ў існаванне разнастайных міталагічных персанажаў. Русалкі, лесавікі, вадзянікі, ваўкалакі насялялі практычна ўвесь навахольны свет беларускага вяскоўца. Аднак асаблівай пашанай карыстаўся міталагічны апякун чалавечага жытла дамавік, веру ў існаванне якога не знікла і ў сучаснай Беларусі. У чым адметнасць гэтага міталагічнага персанажу, як патлумачыць прычыну устойлівасці гэтага вобразу ў традыцыйнай культуры беларусаў? Пра гэта мы будзем гаварыць сёння з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, калі зазірнуць у этнаграфічныя зборнікі 19-го стагоддзя, у якіх вядзецца пра міталагічныя ўяўленні беларусаў, няцяжка заўважыць, што вера ў існаванне дамавіка была шырока распаўсюджаная ва ўсіх без вынятку рэгіёнах Беларусі. А ягоныя характарыстыкі, даваныя простым людам, ёсць пераважна пазітыўнымі. Дык скуль жа ўзяўся дамавік у беларускіх хатах, дзе вытокі гэта міталагічнага вобразу?
Варта пачаць з таго, што ў беларускай міфалагічнай карціне свету вся простора, якая отвечает человека, есть одуховленные и оживотворные. Лес, поле, озеро, болото, все знаковые природные локусы имели своих мифологичных господаров и опекунов. Але не только природные. Дом, как концентрованное уособление своего человечего света, микромодель всего космоса, по значению не мог быть позбавлены сакрального опекуна, домовика, який гарантаваў дабрабыт і парадак. Паказальна, што ў 19-м стагоддзі гаспадар асаблівым чынам узгадняў дамавіком месца для пабудовы новых хат. Чалавек перад будаўніцтвам насыпаў жыта там, дзе меліся быць куты. Калі паразнаць жыта аказвалася некранутым, гэта азначала, што дамавік ухваліў абранае месца. Калі жыта было разгрэбленым, то такім чынам хатні дух выказваў нязгоду.
А наколькі архаічным увогуле з'яўляецца вобраз дамавіка і, скажам так, колькі стагоддзяў ён з'яўляецца суседам беларуса ў ягонай уласнай хаце? Ці з'яўляўся? Ці існуе ён сёння?
Можна меркаваць, што дамавік, якога мы ведаем па запісах 19-20 стагоддзяў, з'яўляецца на нашых землях адначасова з з'яўленнем чалавечага жытла і ачагавым. А гэта значыць яшчэ ў эпоху каменнага веку. Пачаткова дамавік і быў духам-апекуном хатняга ачагу. Хай тое і была прымітыўная печка-каменка. Цягам часу, калі сялянская сядзіба вырастае ў складаны комплекс жыллёвых і гаспадарчых пабудоў, ускладняецца і вобраз дамавіка. Дакладней з'яўляюцца ягоныя новыя пастаці – гуменнік, ляўнік, лазнік. Адпаведна, кожны новы міфалагічны персанаж мае сваю зону адказнасці, калі так можна сказаць, і пільнуе парадак у гумне, хлявах і лазні. З другога боку, у беларускай традыцыі дамавіцу адносіўся і з памерлымі продкамі. Характэрна, што і ўшанаванне дамавіка ў беларусаў суадносіцца з днём ушанавання продкаў, для дані. Калі міфалагічнаму апекуну сядзібы высцілалі дарогу да стала белым палатном і частавалі найлепшымі стравамі.
У якім тады выглядзе з'яўляўся дамавік перад людзьмі? І ўвогуле, ці кожны мог яго вольна ўбачыць? Я, прыкладам, не бачыў дамавіка.
Як істота міфалагічная, дамавік мог прымаць розныя абліччі. Часам ён з'яўляўся ў выглядзе хатняга вужа, і гэты вобраз надзвычай старажытны. Пра ўшанаванне беларусамі, тады яшчэ літвінамі, хатніх змеяў пісалі аўтары 16-го стагоддзя Міхалон Літвін і Пауль Одерборн. А ўвогуле гэты звычай зыходзіць да агульнай балта-славянскай духоўнай спадчыны. Таксама дамавік мог прымаць аблічча сабакі ці ката, але найчасцей маленькага старога чалавечка. У канцы 19-го стагоддзя Адам Богданович пісаў, што беларусы ўяўлялі дамавіка ў выглядзе старенькага дзядка з сівой барадой і даўгімі сівымі валасамі. Апрануты ён у насоў, палатня полотняную кашулю, якую носит на верхнем одеянии, а другие кажут, что белую кашулю под пирозанным дягой або лыком. Показально, что и початку 21-го стагодия образ домовика с водой давнины остается актуальным для осколцев старого века. Ляжу в огледок на печи, ляжу, выходит за печи маленький косматик. Волосы в огледке великие, косматы. Тогда я на завтра говорю в этой хозяйке. Я видела косматика, а она говорит, это домовик. А он вышел, я сама не знаю, за печки одни, за печки. Маленький такие, как собачка, как кот, и косматы, черненький. Как я глянула, так он и ушел. Загадок привезся домовик женщине в Витебском районе. Але сегодня, как потлумачить этнографом, как выглядит этот персонаж бабуля, могут посылаться на, вот, на телевизионные образы. Домовые есть у каждой хаты. Приходит вот, одни куль приходит же. И есть домовые, есть. Это точно есть. А видели вы телевизоры домового? Видели? А он там в рекламе говорит. Там ядут, а он, о, это и мне по укусу. И видели вы это кино? Нет? И вот такие домовые. Усы такие коротенькие. А сам косматенькая тут голова, и ноги, и руки, как надо. Это уже запись в Липецком районе.
Сдается, мы разобрались, как мог выглядать той домовик. А вот где он живе? Где его на вогуле улюбленное место в хате?
Как мы уже сказали, образ домовика тесно связан с духом опекуном хатнего чагу. Тому в уявлении белорусов он на части соотносится с печью и может жить на печи, у подпечи и на вот у коміна. Але покольки оперативные просторы домовика есть у себя садиба, то и находится он может под подлогой, под каменем у дворы, и на горище хаты, где его можно убачить в чистый четверг, когда нести до дома старквы, запаленные в часе службы свечи.
Але мне падаецца, што царква і дамавік некія паняцці зусім супратлеглыя, я б нават сказаў канфліктныя. Але калі ўжо ўзгадалі царкву, дык вельмі цікава даведацца, як ацэньвалі беларусы дамавіка з гледзяшча хрысціянскіх каштоўнасцяў. Магчыма, ён разглядаўся як адзін з прадстаўнікоў нячыстай сілы, істота дэманічная.
Не лечу на то, что христианство мае на Беларуси больше за 1000-годовую историю. Православные белорусы, ну, принамсі падзенне Паднепровья, характеризуют домовика как істоту надзвычай позитивную и по великим рахунку сакральную, боскую. При этом показально, что шанаванне домовика абсолютно не конфликтуя и с христианским веровызнанием, и ягонай особливой, так званой народной редакции. Как нас не винователи популяризации давних примхов, что отжили свой век, вернемся до экспедиционных записов опошних годов. Домовик, как говорили, что у комини живеть. Ну, крый Боже, его не надо обижать. Крый Боже, не надо говорить дренного, а надо говорить хорошее. Вот обычно на коляды, в общем, на годовые праздники. Их 12 больших праздников. Дык на гэтые праздники надо чем-то угощать. Ну, может, там, якую оладку спечь. Но что готовишь лучшее себе, надо что-то положить на окно. Ложить на окно. А на великом мне надо яйко красное положить. А на коляды якую цукерочку положу. Коли он приялся ему доброму в этой хате, то его забирали с собой. Забирали с собой и новую хату. На ночь клали мяшок, раскрывали той мяшок, а на завтра уже доктора ходили и мяшок в это забирали. А той мяшок клали колопечи. Ну, конечно, колопечь, разве он там живет? И клали колопечь. Вот это кость и в Сининском районе зараз шануют домовика.
Я вот у гэтым вашим расповеди, у гэтай цитате отчу, так бы мовить, лояльное ставленне православных белорусов до гэтай металлогичной истоты. А як католики до гэтай истоты ставилися и ставятся?
Треба сказать, что тут ставленне больше критичное и в значной ступени больше негативное. То связано, знов-таки, с нетерпимым ставленнем костёла в уголе до народных традиций. И не упадково, что они довольно демонично описывают домовика, более за то приписывают веру в эту истоту ненавиды православным. И снова-таки пошлемся на полевые записи. Рассказывали у православных, что ходили домовые. что ходит по горы, брошить. Это я чула гутерку, что кто-то там ходит у них. Ну, да там не признаются на ничего, кажут. Ничего страшного, то до малых ходит. А и он там ходит и брошит нечистый дух, который человек там околмуре, великий грешник, кто уже нечистый дух ходит и там брошит. Это запись Волковыского района.
Владимир, але у 20-м, на початку 21-го стагодзе беларуская вёска перажывае карэнныя змены. Усё больш вяскоўцаў пераязджаюць у горад. І нават старыя людзі перабіраюцца ў гарадскія кватэры, кватэры сваіх дзяцей. І вельмі часта прывозяць у гэтыя кватэры і нейкія свае старыя традыцыі, уяўленні. Гэта абсалютна натуральна стала, што калі мы заходзім у новую кватэру, мы перадзаюцца с собой пускаем кота. Ці вераць вось гэтыя людзі ў існаванне дамавіка? І ці ёсць у горадзе, ў гарадской кватэры для яго месца?
Зразумела, што гарадская кватэра, па адрозненні ад вясковай хаты, гэта не мікракосмас, але прыстасаванне для жыцця з большым ці меншым узроўнем камфорту. Не знайсці ў гарадской кватэры і печы, якую так любіць дамавік. Але для вясковага чалавека сакральная духовнасць прасторы ягонага быцця па-ранейшаму застаецца надзвычай важнай. І тут паказальным будзе аповед віцебскай бабулі, якую дачка забірае з вёскі на зіму, забірае ў горад. Дамавік ёсць, у кожнай хаце ёсць. Ён добры, калі яго не абідзіш. Надо всегда па-хорошаму яго зваць – дамавушка. Ён камандуюць усімі ў доме. Як у новую хату пераязджалі, звалі яго з сабой. Ёсць дамавік, дамавічок. Я так уезжаю, всегда яго з сабой забіраю із горада сюда. Адсюда уезжаю, гаварыў, дамавічок, паехалі дамой. Хату надо освящаць святой вадой, акрапіць вадой і ўсё. А дамавушка святой вады не баіцца. Ну і словамі звалі дамавушку. Господней волі, жыві в маёй хаце, каб у мяне ўсё было хорошо і счастліва. Добра, і ўсё. І маіх чадаў, маіх дзяцей храні. Ну, калі казаць асабіста пра сябе, то магу зазначыць, што ў выпадках, калі губляецца ну пільна патрэбная рэч, што толькі што была на відавоку. Відавочна, гэта забава дамавічка, і варта толькі прамовіць «Гаспадар, гаспадар, пагуляўся, аддай», як тут акаж знойдзеш патрэбную рэч.
А вось калі зараз узяць і падсумаваць усё, пра што мы гаварылі, дык якія такія асноўныя характарыстыкі дамавіка зрабілі яго такім жаданым у хаце? Чаму яго беларусы устойліва шануюць аж да сёння?
У народных аповедах асабліва падкрэсліваюцца куратарскія, апякунскія функцыі дамавіка, якіх прыяе дабрабыту ў доме, у залежнасці ад таго, наколькі паводзіны яго жыхароў адпавядаюць норме. Але зусім не міфалагічна, бо размова ідзе пра эталон парадку, які прыняты традыцыйнай супольнасць. Дружная сям'я, адсутнасць сварак, лаянак, павага да старэйшых, працавітасць і іншы. Адсюль і статус дамавіка ў традыцыйнай карціне свету быў і дагэтуль застаецца пазітыўным. Бо гэта свайго роду эталон і чалавечых паводзінаў. Казалі, вот у хаце жыве дамавік. Калі ты добра слухаеш бацькоў, добра делаеш, і ён табе будзе делаць добро, і ты не бойся яго. А калі ты будзеш непаслухняны, работку не будзеш рабіць, то і дамавічок дрэнны будзе. Баялі так. Дамавік – гэта не нячыстая сіла, гэта добры чалавечык жыве такі. Ён і добро прыносіць, калі ты ўсё добрае і ў доме ўсё добра. Мама казала, калі вы будзеце слухаць бацькоў, і дамавічок будзе добры, нічога плохога не делай, калі ты сам добры. Вось так гавораць людзі на Лепельшчыне, але мне здаецца, гэта універсальнае правіла на ўсе вякі.
Владзімір, дык ці варта верыць у дамавіка нам, якія ўжо ні ў што практычна не вераць? Што можа даць гэтая вера сучаснаму чалавеку?
Трэба проста ведаць, што ён ёсць, і тады мы па-іншаму, магчыма, будзем ставіцца і да свайго жытла, і да сваіх блізкім у гэтым жытле. Ну і безумоўна, гэта мусіць стаць адным з папулярных персонажаў дзіцячай літаратуры, бо гэта якраз той прыклад, на якім варта вучыцца жыць у дні сённяшнім.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.